habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimco ah 30-ka bisha Oktoobar sanadka 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. waxaad kalood naga heli kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo somalilan.
Khudbadii madaxweynaha waan dhegaystay. Waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamacadda qurmaa ka dhexaysa
horumarka iyo dhaqaalaheedi waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinac baa ishaya. Somalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaaraanahay. Somalilan waxay leedahay annagadna hoos timaada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhulgariir khasaare geystay oo maanta ka dhacay badda u dhexaysa Turkiga iyo Gariiga.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta dalka Fiidnaam ku soo gabagabeeyey booqasho uu ku mareeyey shan dal oo ku yaalla qaaradda Aasiya, isagoo ku adkeynaya sida Maraykanku uga soo horjeedo faragelinta Shiinaha, qaranimada dalalka ku yaalla Koonfur Bari Aasiya, guud ahaan qaaradda Aasiya iyo weliba aagga la isku yidhaahdo Indo Pacific. waxaana uu Pompeo jimcaha maanta magaalada caasimadda waa Fiidnaam ee Hanoi uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Huang, xilli ay labadan dal u dabaal degayaan sanad guuradii 25-aad ee xiriirka Maraykanka iyo Fiidnaam. Pompeo ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi u sheegay in Maraykanku uu qadarin weyn u hayo dadka Fiidnaam iyo qaranimadoodaba. mas-uulkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Maraykanka ayaa sidoo oo kale ka shanqariyey qodob uu ku xoojinayo taageerada Maraykanka ee ah in dib loo riixo Shiinaha xilli uu ku soo hakaday dalalka India, Sri Lanka, Maldives iyo weliba Indonesia. ergeyga Maraykanka u qaabilsana nabadda Afghanistan ayaa dib u bilaabay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu cadaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay yareeyaan iska horimaadyada islamarkaana ay dhaqaajiyaan wadahadallada socda si loo gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socda ku dhawaad 20 sano. tallaabadan uu sameeyey Khaliil Assaad oo dib ugu cusboonaysiiyey inuu ku riixo arrintan ayaa timi xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hoos ugu dhigayo 4,500 askari joogitaanka militariga Maraykanka ee dalkan ay dagaaladu la degeen. waxaana uu Khaliil Assaad toddobaadkan uu ku noqday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar oo kooxaha kala matalaya xukuumadda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ay ku wada hadlayeen tan iyo bishii Sebtembar 2012-keedii, iyagoo wax horumare u gaari waayey arrina la xidhiidha ismari waa weli ka taagana dhinaca farsamada. iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga ay codbixiyaashu dhiibanayaan codadkooga u dambeeya doorashada madaxtinimada Maraykanka, ayaa musharixiinta ugu sarreeya ay jimcaha diiradda saarayaana dadaaladooda ololaha 4 gobol ee ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ee lagu loolamayo. madaxweyne Donald Trump ayaa olole ka samayn doona gobollada Michigan, Minnesota iyo weliba Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden uu ka ololeyn doono gobollada Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. gobolka Michigan ayaa isaguna 16 cod ama electoral oo doorashada, Minnesota iyo Wisconsin ayaa iyaguna 12, halka Iowana ay ka leedahay 6. Trump iyo Biden ayaa maalintii Khamiistii ololahooda diiradda ku saaray gobolka ku yaalla Koonfur Bari ee Florida, kaasoo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. ugu dambeyntiina kumanaan muslimiina oo ku nool Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada lagaga soo horjeeday Faransiiska jimcahan maanta, iyadoo wacadka uu madaxweynaha Faransiisku ku maray inuu ilaalin doono xuquuqdaah in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haata kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida Islaamka. dad lagu qiyaasay 2,000 oo cibaadaysanaya ee una dabaaldegaya xuska mawliidka nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taalla ee Lahoor. dadweynaha ay hogaaminayaan xisbiyada Islaamka ayaa ku dhawaaqay halkudhugyo ka dhanaa Faransiiska, iyagoo watay boorar islamarkaana xidhay jidka weyn ee taga mawlaca suufiyada. daraasiin dada ayaa iyagu si cadhale ee ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ku baaqeen qaadacadda alaabta Faransiiska laga leeyahay. Multan oo ah magaalo ku taalla bariga gobolka Punjab ee Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyagoo ka codsaday Pakistan inay u jabto xiriirka Faransiiska.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca warka caalamka nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a odin kaga imaaneysa Washington. aan ku horeynaya dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.6 ayaa maanta ka dhacay badda u dhexeysa Turkiga iyo Gariiga, kaasoo laga dareemay badda labada waddan sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah ee ilaaliya masiibooyinka dabiiciga ah iyo dadka deegaankaba. dhulgariirkan oo dhacay dhowrkii saacadood ee u dambeeyey waxaa la xaqiijiyey dhimasho iyo dhaawac, waxaana dumay ilaa 20 cimaaradood. waxaa warbixintan magaalada London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadka ayaa guryahooda ku yaacay magaalada xeebeed isla markiiba markii uu dhacay dhulgariirku. xilligaasi suuqa iyo waddooyinka magaaladu waa ay camirnaayeen dadka oo wata nolol ama almoodkooda awgeed. waaxda aafooyinka iyo maaraynta degdega ah ee Turkiga ayaa qiyaasta dhulgariirka ku sheegtay ilaa 6.6, halka ay hay-adda sahanka cilmiga dhulka ee Maraykankuna ay ku sheegtay inuu gaaray ilaa 7.0 qiyaasta loo raaco dhulgariirka. wararka horta ah ee la helaya ayaa sheegaya in la xaqiijiyey dhimashada ilaa iyo 4 qof, ilaa 20 cimaaradood oo waaweyn ayaa dumay, dhaawacuna 100 waa uu ka badan yahay. waddooyinka magaaladaasi iminka waxaa rogmanaya daadada ay keentay suunaami dhacday dhulgariirka kadib. adeegyada gargaarka degdega ahina waxa ay ku guda jiraan howlaha samata bixinta dadka halkaasi weli ku jira. Cantar Maxamed Ismaaciil oo ah ganacsade degan dalka Turkiga ayaa iga waramay xaaladdu halka ay marayso iyo sida ay wax u dhaceen.
waad mahadsan tahay Cabdulxaafid. dhulgariir xoogan ayaa maanta gelinkii dambe waxa uu ku dhuftay magaalada Izmir oo ka mid a 7 waaxood ee waddanka Turkiga u qaybsan yahay, waax ka mid a waaxda ige bulge. magaalada Izmir oo xagga xeebta ka eegaysa waddanka Griiga kuna beegan caasimadda waddankaasi Griiga ee Athens, dhulgariirka cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada waxa uu ahaa sida ay sheegeen 6.6, waxa uu socday 15 ilbiriqsi. waxaa halkaa ku burburay oo dhulka la simay ilaa 4 cimaaradood oo qaarkood ay 8 dabaq yihiin, ilaa 12 cimaaradoodna dhibaato weyn ayaa soo gaadhay. cimaaradaha badankooda dad ayaa ku jiray. dadka dhaawac ahaan loo soo badbaadiyey ilaa iyo iminka waxa ay marayaan 152. inta la hubo ee dhimatayna ay ku geeriyootayna waxa weeyaan 4 qof weeye. gargaarku ilaa iyo iminka wuu socdaa, iyo gurmadku shicibka iyo dowladda dhammaantood way wada dadaalayaan. waxaana lasoo qufayaa dadkii ku hoos jiray cimaaradaha uu dhulgariirku dhulka la simay iyo kuwa uu ku dumiyeyba.
dhulgariirkan ayaa si aad ah looga dareemay xeebaha waqooyiga galbeed ee gobolka Marmara, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee Turkigu. xudunta dhulka ee dhulgariirku gaaray ayaa lagu qiyaasay ilaa 33.5 meel u jirta xeebtaasi. dadka degan deegaanka jasiiradda Samos oo tiradoodu tahay ilaa 45,000 oo qofna, dowladda Griiga ayaa uga digtay inaanay u soo dhowaanin deegaanada uu dhulgariirku ka dhacay. warbaahinta Griiga waxaa kale oo ay sheegtay inay meelo badan oo ka mid a Griiga laga maqlay bishii Januari ee sanadkan dad ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, ilaa 1,600 oo qofna waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir ka dhacay magaalada Zirfis oo ku taalla gobolka Elazi ee bariga dalkaasi. magaalada Yemerna dhulgariir ka dhacay sanadkii 1999 waxaa ku dhintay dad gaaraya 17,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London ka soo diray.
wafdi ka socday midowga Yurub ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Somaliland, iyadoo lagaga hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wadahadalladan dhexmaray diblomaasiyiinta sare ee ka socday dalalka midowda yurub iyo dowladda ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta ee somalilan gaar ahaana ururada haweenka iyo ururka saxaafadda somalilan ee solja ayaa lagaga wada hadlay arrimo dhowra kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xora islamarkaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo. mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee somalilan oo u hadlaya magaceeda agaasimaha waaxda qorshaynta cabdiqaadir dayib askar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey nuxurka kulankan dhexmaray diblomaasiyiinta reer yurub.
guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda somalilan waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo. kow, waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sa loo horumarinayo. markaa waxaa jiray siyaasaddii warbaahinta qaranka oo aanu qabyatirkaygii wadnay, sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeen lagu sameeyey oo iminka xaalad gabagabaah ku dhow. waxaan doonay markaa waxaan ku abdheed garaynay ama aanu warbixin ka siinayna halka ay howlashaasi marayso. waxaan u sheegnay in siyaasaddii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha ay ururada saxaafadda, aqoon-yahanada, warbaahinta kala duwan ay ka wada qaab in imika gabagabay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono, xeerkii saxaafadduna saasi la mid ah isna uu raaci doono siyaasadda. arrinta labaadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro.
qodobka kale muhiimka ahaa ee inta shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada somalilan hadday yihiin mucaarid iyo muxaafidba, taasi oo sida uu sheegay cabdiqaadir askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan.
warbaahinta qaranku waxay ku shaqaysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuurbixiyaasha somalilan, waxaana waajib ah in adeega ay bixinaysa warbaahintaasi ay si siman muwaadiniinta u adeegsadaan, xisbigay doonaan ha noqdaan, ciday doonaan ha matalaan, in duurkan ay warbaahinta somalilan ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada, in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro, wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wadajir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siimaa dhigaan ka hor doorashada.
geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxufiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay v o a in gabdhaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada somalilan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla saxufiyiina oo u tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan.
dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo brogaraamadooda ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarka dhiirigelin bay khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan. marka FIMA waxaan u taaganahay inaan hablaha saxafiyiinta dhiirigelino si gaara weliba maamulka uga dhex muuqdaan. waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablaho helaan oy aqoontooda maadaama jaamacaddii Hargeysa ay iska kaashadeen solja, wasaaraddii warfaafinta iyo weliba xafiiska ingiriiska oo hal inan ay ka qalin jibisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jibiyaan. marka caqabadihii in muddaal la soo noolaa lagaga raysto in aqoontii habloho kor u kacday, ururadii haweenkao batay iyo dumarkii isbeddel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kale hablii dhakhaatiirta haway sii tira badaneen macalimiinta.
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxufiyiinta somalilan ee solja yaxye maxamed cabdi hanas ayaa u sheegay v o a in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xorriyadda saxaafadda, dhammaystirka xeerka saxaafadda somalilan iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta.
qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka doorkii ay ku lahayd warbaahinta. iminka doorashooyinkan soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan, waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda, way ka culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhexeeyey saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo keliya iyo madaxweyne ku-xigeenno. saalla ashligeed waxaa laga hadlay doorkii ay ka qaadan karaysaa saxaafaddu doorashooyinkan oo ah welibana qaab demokraasi ka horumarsan kii hore. waxaa ka mid a in loo diyaariyo shuruucda aasaasiga ah sida in wax kabeddel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda, ururada saxaafadda iyo komishka magaranaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku oo dhammaantoodba lagu dabageli jiray warbaahintuna inay fuliso magaranaysaa tallaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin, in la wadaago oo si siman loo wadaago hay-adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka, Dawan iyo Radio Hargeysa.
diblomaasiyiintan reer yurub ee maalmihii ugu dambeeyey booqashada ku joogay somalilan ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan. khadar maxamed cakule, v o a hargeysa.
saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa magacaabay saddex xaafad oo aad ugu faafayo xanuunka COVID-19. Saddexda xaafad ayaa kala ah York South Weston iyo Etobicoke North oo ay Soomaalida Toronto badan tahay, iyo xaafada la yiraahdo Humber River Black Creek. Saddexdaasi xaafad ayaa la sheegay in 23% ay ka yihiin tirada guud ee dadka laga helay xanuunka 3 toddobaad ee lasoo dhaafay ee magaalada Toronto. Wariyaha V O E da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston oo ka mid ah saddexda xaafad ee la carabaabay. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseenow. Waa su-aal muhiim ah weeyaan. Waa la socotaa xaafadeennu waxa ay ka tirsan tahay North West, halkaas oo ah meesha ugu positivity-ga badan, waxaana la sheegay inay tahay 10%. waana ku jirnaa marka arrintaasina way jirtaa. Micnaheeduna waxa weeyaan maaragtay in taxadar badan la yeesho, maaragtay loona baahan yahay in loo sameeyo meelo badan oo dadku ay maaragtay testing ay ku sameyn karayaan.
Waa tahay xildhibaan Faisal, laba xaafad oo kamid ah saddexda xaafad ee la carabaabay oo ay ka mid tahay York South Weston oo adigu aad ku matasho baarlamaanka, waxaa degan Soomaali badan, bal ka waran xaaladooda.
Waa runta Xuseenow, xaafada aan matalo Soomaali dhowraa door ah oo badan ayaa degan runtii. Dabcana waxay la mid yihiin dadka kale ee xaafada degan, taasina waa maaragtay arrin ay la qabaan. Waana arrin ma garanaysa ay dareemeysi dad fara badanna inay u dhinteen, inkastoo maaragtay ay ku kooban tahay dadka waaweyn iyo long term care-ka iyo home care-ka. Arrintaasi runtii si xoogan ay u taabatay, haddana maaragtay walwalkeeda ayay leedahay. Dad da'yar oo ay ku dhacdeenna way jirtaa. Marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay isticmaalaan social distancing-ka, inay magaranaysa kala fogaadaan xitaa markay wada hadlayaan, 2 mitir isu jirsadaan, inay isu imaatinka aroosyada iyo waxa ay sameynin makhaayadaha imaatinka fadhiga la joojiyo, qofkii makhaayad wax ka qaadanayaan uu wixiisa qaato iskaga tago, in taxadar weyn loo yeesho, maasna la xidho dadku maaragtay haddii dadku ay ku dhow yihiin. Mar walba maaragtay aad muhiim ay tahay in kala fogaanshahana xoogga la saaro.
Waxa in muddo ahba dadaal ugu jirtay in xarumo badan xaafadda laga hirgeliyo si dadka looga baaro xanuunka, iyo in loo sameeyo daryeel dheeri ah dadka da'da ah ee xaafadda si ay uga badbaadaan xanuunka. Maxaa taasi ka hirgelay?
Indhaweydba dagaal weyn baan ugu jirnay intii ma garanaysaayey ee COVID-19-ka lagu dhawaaqay ama state of emergency-ga, xaaladda degdega ahna la geliyey ee March 17th. Ilaa inta dadaal xoogan ayaan ugu jirnay, waxaan ku guuleysanay in ma garanaysaayey xaafadda 200 Church Street laga dhigo meel ma garanaysaayey testing-ka lagu sameeyo, halkaasna ay ka socoto testing sameyntii. Waxaan kaloo aan ku guuleysanay iyadan in 2 jeer pop-up testing xaafadda aan ku sameynay, haduu Ilaahay yiraahdana in xaafadda full staff community center-ka 50 full staff iyadana lagu qaban doono pop-up saacadu marka ay tahay 3:00 ilaa iyo 7:00, oo qofkii dareemaya ama doonaya inuu testing sameeyo uu tegi karo halkaana testingkiisa lagu samayn karayo. Waxaan dadaal ugu jirnaa inaan badino community pop-up-ka testing-ka loo baahan yahay meeshan ma garanaysa ay church ah oo reactivative center-ka Humber River-ka church-na site-kaasna, in maaragtay iyadana testing-ya fara badan baa la sheegay inay lumeen. Hadda waxay u egtahay inay heleen dadka marka testigoodana waxaan rabnaa si degdeg ah inuusan waqti badan uusan ka qaadan.
Ugu dambeyntii, sidee wax looga qaban karaa kororka tirada dadka xaafadda ee laga helayo COVID-19?
Xuseen, waxaa wax looga qaban karaya waxa weeye iyada oo taageero buuxa oo ballaaran loo fidiyo, in la geliyo resources halkan oo meelahaas pop-up-ka community-du meelaha isku testi garan karayaan la xoojiyo, in ma garanaysa ay dadka loo sameeyo turjumaad ku saabsan qoraallo fara badan afafka gidisan ku kala hadla ee aan fahmi karaynin afka Ingiriiska ah, si ay u fahmaan in kala fogaanshaha ilaa 2 mitir uu muhiim yahay, in maska la xidhaa muhiim u yahay haddii xanuunsan tahay ama xanuun kugu dhacana inaad aqalkaaga aad joogtid oo adiga laftigaaga aad ka fikirtid dadka kale dariskaaga adigana aad ka fikirtid qoyskaaga taasna waa mid lagu badbaadin karayo waa runtahay xaafadda uu premier ku degan yahayna dhibkan wuu haystaa laakiin waxaan isagana maartay aan ku boorinaynaa inuu ma garanaysaa lacagta uusan taano taano uusan u tirinin uu geliyo lacagtii loo baahnaa arintan maxaa yeelay arintani waa arin global ah pandemic runtii meel walba taabanaysa hadda loo baahan yahay dadka in la badbaadiyo wixii lacag loo baahan yahayna hadda in la geliyo ayaan ku boorinayaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaane Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto uu waramayay wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji waad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A idin kaga imaaneysa Washington
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doono khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland waxaa hargeysa ku soo diyaariyay Khadar Maxamed Cakulle
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda laantaafka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaa idin ka imanaya toddobaadkan studiaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa haddii ala yidhaahdo waxaa toddobaadkan soo baxay khilaaf u dhexeeya hay-adaha qaramada midoobay iyo somalilan iyadoo arrintaasi 25-kii bishan aynu ku jirno ee oktoobar wasiirka qorsheynta qaranka ee somalilan xasan maxamed cali gaafaadho uu soo saaray qoraal uu ku socodsiyey dhammaanba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay isla markaana ugu sheegay kuna wargeliyey in la hakiyey dhammaanba shirarkii wadatashiyadii iyo qorshe howleedyadii hay-adaha qaramada midoobay ay ka wadeen somalilan waxaa taasi ka dambaysay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu 27-kii bishan oktoobar 4-deen ka soo gudubnay uu ka hadlay isla markaana ku eedeeyey qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen isla markaana siyaasadda ku milmeen barnaamijkan waxaa igala qayb galaya oo marti ugu ah isla markaana waqtigooda qiimaha leh aad uga mahadcelinaya cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cabdiraxmaan cadami oo isagoo ah falanqeeye isha ku haya isla markaana si dhow ula socda arrimaha geeska ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa oo barnaamijka iyaduna igala qayb galaysa martina igu ah sacdiya muuse axmed oo iyadu 20-kii sano ugu dambeeyey ka shaqaynaysay ururada bulshada isla markaana mas-uul iyo gudoomiye ka ah hay-adda penha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqaysa waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay-adaha qaramada midoobay cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cadami aan su-aasha koowaad adiga ku weydiiyo go-aankan sidee baad u aragtay adigu
waad mahadsan tahay Khadar iyo staffka v o eda iyo dadweynaha maqlaaya codka khudbadda madaxweynaha waan dhegaystay waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamcada qurmaa ka dhexaysa waxaanu ka turjumayay runtii wixii loo doortay ama loo igmaday ee shacabka somaliland u doorteen taasoo ah dadka reer somalilan waxay ku faraadagiin madax bannaanida wax kasta oo wax u dhimayaana sidii madaxweynuhuba sheegay raalli kama aha madaxweynuhu taasunbuu ka turjumaya wakiil ugu yahay dadkii soo doortay
waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cadami aan u imaado sacdiye muuse axmed sacdiya 20-kii sano ugu dambeeyey waxaad ka shaqaynaysay muxuu ahaayey ururada bulshada rayidka iyadoo hay-adda beenhaad mas-uulkata isla markaana si dhow aad ula socotid shaqooyinka xafiisyada qaramada midoobay ee somalilan iyo xataa guud ahaan soomaaliya ka soconay go-aankan hadda soo baxay sidee baad u aragtay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadarow waan u salaamayaa dadka dhegeysanaya dadweynaha soomaaliyeed meel joogay somalilan aad baan u salaamayaa horta waxaan u arkaa waxaan wada wax soo socday uu iska muuqday inuu imanayo waayo muddo bahashii maxaa wixii la odhan jiray horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyey marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad kaa galaana laba meelood laba dhinac baa ishaya waayo berigii hore waxaynu lahayn hab lagu heshiiyo heshiis aynu ku ahayn oo ahayd in marka wax laba qaybinayo dee la soo qaybsado iminka wixiiba xamar baa la geeyey sidii xamar loo tegeyna Soomaaliland waxay leedahay anigu dee dal gaar aanahay bahashan Soomaaliland waxay leedahay anagana hostimaada marka way iska soo muuqatay inay goor noqoto ba fodal istaraayo waa muuqatay iyadu may qarsoonayn een waxa weeyaan hadii aan bahasha siyaasadda laga deyn horumarka siyaasadda laga deyn wax ka badan baynu arkayna horta anuu aragay arag la'aantaydaba waxa weeyaan demeshi dowladu markay si adkaato ay dowladu si noqotaba waxa si bata maaragtay deegaan ku haynta wax walba oo dalka ka socda marka dowladu soo adkaanaysa way soo xogsanaysa waad ka filaysaa inay marka sidii hore waxba aanay u socon doonin ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto laakiin dee waynaga wata inoo timi
sacdi aad iyo aad baad u mahadsantahay aan ku soo noqdo cabdiraxmaan cadami dadka qaarkood ay tilmaamayaan in muxuu ahaa go-aanaan kan ahayn soomaaliland qaadan karaysay adigu cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go-aankani ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan intaan la qaadanin oo kan uu noqonaa kugu dambeeya la gaaro
runtii horta soomaaliland inay tallaabooyin badan iyo qoraallo badan iyo qayladhaan ay ka samaysaheed arrinkan horta intaan u dhammaanba hase ahaatee ta aad leeday in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada u n-ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin wax suurigelaya ma aha meel un baa laga wada daaraa iswaan baa xukma wixii soomaaliya soomaaliland hay-adaha jooga marka xafiiskiisa siyaasaddana in la xidho xafiiska shaqo kala hayano in la sii daayo waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn taasi
saacadiya markaad egto go-aankan dadka qaar baa leh waxay ahayto dariiqani waa kii ugu dambeeyey ama go-aankani kii ugu dambeeyey la gaari karayay oo wadooyin kale oo kasoo horeynayay baa jirabay dad muxuu kugu muuqanaya khibrad ahaan taladaaso kale
horta ma hawl yara kolley tallaabooyin badan baa la qaaday dhowr jeer baa warqada naloo qoray dhowr jeer baa wax naloo sheegay dhowr jeer baa wax nala ka codsaday madaxweynuhu waa ka sheegayay dee oo lahaa dhowr jeer baanu waxaan ka hadalay kolley dhega adag waa jiraa runtuna waxa weeye dee dunidu waxay aqoonsantay soomaaliya inaga inama aqoonsano waa xaqiiqday ha yeeshee weligeedba laba qolo isbarbaryaala laynoola dhaqmay haddii ay noqoto dee in waxbixinta markaynu ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka cidna ka hadlamayso siyaasadda iyaga dee wax walbaa laga bixiya inaga waxlayna kama bixiyo waxayna kasoo gaadhaa un waa waxaa aynu wax ku qabsano ee yaryar hay-adaha iyo dhex cararayaan inta badan dowladda gacanteeda maba gasho hay-adaha gacantooda ku jirta iyo meelaha marka an waxaan oran lahaa runtii wallaahi garan maayo waayo waa runtaabaa laga yaaba waa laga yaaba inay dee ahaan lahayd inuu ar laakiin already dee mar horeynu sameyn waa tii lagu sameeyey ninkii hore taasina marka ama inay talaabada u dambeysa tahay in kale aada u kala garan maayo laakiin kolleyba beryahan waanu filayno qolyaha iyaga hay-adaha ku jira inay sooner or later timaado
ha loola kala macaamilo si muxuu ahay kala gaara laakiin haddana qaramada midoobey laftigeedu marka xaggii inta sharciyadii la eegayay waxay raacaysaa marka xaggaa soloma odhan karo waxa jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xidhaya
haa waynu ognahay cid welibana way ogtahay jamcada qurmaha ka dhexaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan amba ictiraafsayin hal waddan oo la yidhaha soomaaliya laba waddan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqo baa jirta ay ka boodi kari waayeen soomaaliland lama aqoonsana beesha caalamku ma aqoonsana laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waayey iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maaragtay haddana si gaara soomaaliland loola macaamilo
soomaaliland tusaalahaan caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hayda qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa soomaaliland ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii
horta haddii dadku bini aadamku markuu wax ku soo go-aansado haddii dayaxale waayo xidigaha lagu guda waxyaabaha iminka laynoo qabtaana runtii berigii horaa iminka waynu kasoo wanaagsanaanayna oo dee berigii hore mar baynu totaliba ku xidhnaa waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dibadaa ka yimaada dowladdu waxay la tahay inay kulli dee samaysay ay soo qorshaheeda wuxuu doonaha ahaadee, laakiin hay-adahaba ay ka mid yihiin UNICEF, WFP, WHO imika dalka Afrika iyo xoogna ku jirta iyo qaar kaloo ka midi waxay xoog saaraan oo runtii waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelahaasoo dhan malayo FAO iyo kale beeraha ma aha shaqada la hayaa, ma aha tii ugu wanaagsanayd. Marka runta loo hadlo waynu u baahanahay in dib loogu noqdo, because anigu markii aynu xamar joognay anigu de waxaan ahay qoladii la soo shaqeysay hay-adaha dibadda markaan joognay Muqdisho, wasaaradda qorsheynta cid walba mari jirtay, maca lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta la soo mari jiray, wasaaraduhu iyaga sistemka de dowladda xukunto gacanta ku haysay. Marka imika mushkiladaga hay-adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradood oo iska soo horjeedaan u dhexayna laba wasaaradood iska soo horjeeda baa isku kaya haysta. Tii Soomaalitii Muqdisho maxay tahay Jamaal halka soo fadhiyay iyo maxay tahay Xasan Gaafaad halka soo fadhiyay ayay labadii u dhaxayna. Siyaasadan murugsan ee Soomaaliland iyo Soomaaliyana wada dhexdeediba ku jira anagu. Marka anagu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay fahmaan horta horumar hadii mashruuca la geeyo Soomaaliland iyo hadii Soomaaliya la geeyo Soomaali baad wax loo qabanayo.
Waa su'aasha doonaya ku weydiiyo. Hadii imika dadka faa'iideysanaya waa Soomaali, dadka faa'iideysanaya salaan hooyada uur kale ee xanaanada loo sameeyay ee meel miyiga ee joogta ama Soomaaliland ha joogto ama Soomaaliya ha joogto, siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo soo dadka gacanta lagu hayo maaha dadka baahan ee labada dhinacba ay waxyeelo ku tahay.
Markay timaado horumarka mashaariicdan horumarinta amaba maxay tahay kuwan maxaa la yahdaa degdeg ah caawimada degdeg ah haday timaado runtii waxaynu ugu tiirsanahay oo waqtigan xaadirka inaga iyo Soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsanahay hay-adaha ama ha ka yimaadeen dibad ama ha ka yimaadeen dal ama dalal ku hayna siiyan wax gacanteena ku jiro iminka oo weyn oo aynu runtii inagu dala carari karna weli ma jiro insha allah waynu gaadhi, laakiin hadda ma haysano. Marka waxaan anigu odhan lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka deed gudaha jooga ama Soomaaliland ha joogo haddii kale taa kalena Soomaaliya ha joogo. Wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaadee shirarka weyna la joojiyey, laakiin dee haddana anagu ma nihin eg spacekan aanu ku soconaynay ayaa soo xirmaya. Inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo, waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka jooga waan u howlgalaayo meelo badan baanu ka keenaayo, inta badan dee dowladunama uga waxaanu qaxar ku jiro soo maaha inaan lala xisaabtamana ma diidanin, laakiin waxaanu jeclaan lahayn aada u jeclaan lahayn haddii jeera le talooyinka ina la ka qaybgeliyo. Waana la ka qaybgeliya mararka qaarkood, laakiin sidaanu u doonaynay uma aragno. Si aanu anaguna waxaanu u nahay u dhuun daloolo u xogogaal u nahay hawlihii kaloo badnay dowladuna dee siyaasadeedii bay ku soconaysaa. Marka balme labada sidii laysu waafajin lahaaba aniga runtiino wanaagsan waxaanse qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman doono.
Cabdiraxmaan, waxaa ka dhalanaya maxaa la gudboon si la adeegyay gacanta ku hayeen hay-adahan qaramada midoobay, caafimaad leh, waxbarasho leh, biyaha leh, muxuu ahaayey adeegyo kaloo fara badan leh, markaa sidee u buuxin kartaa, sidee isu waafaqayaan?
Horta sanadkan wax yar baa ka haray. Sanadkan wixii ka harsan hay-aduhu sidii bay u shaqeynayeen, awl bay u shaqeynayeen. Khilaafkan iyo murankani waa 5 sano ee soo socda ee ka bilaabmaya 2021. Waxa aan muxuu ahaayey layska indhatiri karin hay-adahani shaqo badan bay ka hayeen Soomaaliland. Caafimaadkii waxbarashadu keliya maaha, garsoorkay gacanku hayeen, tababarka booliiskay kulahaayeen, yacni hawlo badan bay ka ayay dalka ka qabanayeen, shaqaale badan baa ka shaqeynayay oo loo kala oo runtii muxuu ahaayey iyagana in la xuso ah, wax badan baa meesha ka maqan. Laakiin anigu waxaan ku rajo weyne arrinku saan ku dhammaan maayo. Jacuda qaran haysa waxay ka kooban tahay dalalka dunida. Dalalka miisaaniyadda ugu badan siyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan. Guushii Soomaaliland ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixiso la dagaalanka iyo burcad badeed la dagaalanka qaybkii tacab bay ku leeyihiin guusha Soomaaliland beesha caalamku. marka ilama ah lacagtan iyaga bixiya iswaan ma bixiyo UN to iyagu ma laha in wax soo saar ma laha dawladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan wadanada badana inta suuqa soo koraya guusha ay hore u sameeyeen soo sameeyeen intaas Soomaaliland iyagu ma garab taagna maanta cidla kaga tagi maayaan maanta Soomaaliland beerka dhulka ku dhufato wixii la suul u soo tabcay ee beesha caalamka qayb ka ahayd mar keliya ha laga hoos baxo suuragal maaha anu waxaan aaminsanahay hay-adda UN-ku inay dib isugu noqonayso waxaana rajaynayaa in muxuu ahaayey sidii hore amba si la mid ah in loo qorsheyn doono deeqaha jimada qorobada haysa
wa hagaag waxaan doonayaa dhegeystayaasha idaacadda v oda dhegeysanaya ee haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka waxaana kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay somaliland hakisay wada shaqayntii ay la lahayd hay-adaha qaramada midoobay waxaana barnaamijka marti igu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda iyo sacdiya muuse axmed oo iyaduna labaatankii sane ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgelaysa islamarkaana hay-adda beenha ka mas-uula oo ah hay-ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqeysa u dhaqdhaqaaqda waatay waxaan doonayaa markan dhegeystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha somaliland
annagu waa ixtiraamina jimcadda qurabaka dhexaysa diyaar baanu hana ula shaqayno dowlad kastoo caalamkana walaaltinimi oo shaqayn baanu ahaynaa kuwa jaarkana walaalteen u ahaynaa inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qarannimada iyada waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna oo uula dhaqamo somaliland ka yeeli mayna jimcadda qurumaha ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarha laga soo bixiyo xamar ay nagula dhaqmaanay somaliland ka helaan waa xaaraan ma aqbalayno laba sano hay-adaha waxaan ula hortaagnayn waxaa qorshaha somaliland maanta marxalad bay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagdaray dal waliba wataa uu soo maray inagu qurumuu soo maray dal waliba taas kale uu soo martay baritanadu ay dhismayeen marka waa u baahannahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qaranimada waxyari hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baan u sheegnaa annagu ka mid ma nihin dowladda soomaaliya aad ictilaafsan tiri xabir joogta wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annagaad nagala tashanaysaa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taa yeeri waaya wixiisaa iska haysto hadduu dowladii yahay hadduu hay-ad yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelino nin walba ugu quusgoynina waxaynu sii wadaynaa midnimadeennii sannadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcadda qurubaa ka dhexaysa UNAOga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpay dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinay hay-ado badan oo ka midi sannadaha dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada soomaalimeed oo ah inay fuliyaan oy raacaan amarada laga siiyo
dhegeystayaal codkaasi aa maqlayseen waxa uu ahaa madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi markii uu ka hadlayay 27-kii bishan oktoobar 4 kasoo gudubnay go-aanka xukuumadda somaliland ay ku joojisay ama ay ku hakisay wadashaqayntii hay-adaha qaramada midoobay ay lalahayd islamarkaana lagu hakiyey mashaariicdii iyo howlihii kala duwanaa ee ka socday somaliland soo qaadana madaxweyne kale saddex arrimood baa ugu muhiimsanaa meel halkaad carabka ku dhufataya waa la siyaasadeynaya ama hay-adihii qaramada midoobay xagga samafalka waxay u bateen ama ku milmeen siyaasadii in muxuu ahaaye qodobka labaadna u ahaa inay dowladda federaalk ee soomaaliya qorshaheedii baahiyaheed ka turjumaysay ay raacayaan rabaana inay somaliland ka fuliyaan markaad eegto iyo kaasahado had somaliland ma aqbalayso markaad guud ahaan isku soo xoriso ma go-aankani
muxuu faa'iido leeyahay labada geesoodba? Maxaase khasaare ka iman karaa?
Horta dee markaan eegto labada qolo dan baa laysku qabaa. Meeshan cid loo daneyn gaar looma daneynayo. Haddaad ogtahay waxyaabaha la yiraahdo horumarku iyo hantidahan ku socdaa, dhinac walba faa'iida ugu jirta. Inaga faa'iida aynu ku jirto de dalkanu ku dhisanaayo de hay-aduhu iyagaa dalka dhisay. Marka runta loo eego iskuuladeena, MCH-deena, meelaheena biyaha, iyagaa horumarka ugu ballaaran. Inkastoo dowladahan labada dowlad u dambeysay imika ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliyeen, laakiin horumarka u ballaaran waxaa sameeyey hay-aduhu ama jimcad qurmaanka dhexaysa haadeen ama kuwa dabada ka yima haadeen ama kuwa dalka jooga haadeen, hantida dabadaha ka imanaysa baa lagu sameynayay. Dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka. Dalkuna wuxuu leeyahay laba, waxaa soo maray iminka laba qorshe. Qorshihii hore uu dhammaaday NDB 1, iminkana mid la yaro NDB 2 baynu hayna, oo ahaa qorshihii dalka. Kana maalmahan lamxaytay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay, de hay-adaha waana loo wada yeeray, hay-aduhu waana soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba. Marka dowladdu way ku xisaabtantaa, waana u tirsan yihiin. Marka horta in ay dee ay daqada ka tuurayaan ma aha, laakiin at the same time run marka haddana laysula soo noqdo de wixii siyaasad bay maysa, maxaa hadaba dhacaya? Ani waxay ila tahay waa laysu soo noqonaya, waxaa laysugu soo noqonayaa qolona qolada kale kama maaranto. Iyaguna de funding heli maayaan oo lacag heli maayaan haddii waxa ka baaba'aya intaasoo funding ah, haddii ay noqoto de in halkan laga eriyo. Inaguna de waxaynu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado inta doonaha ahaadee dehantideyna kasoo gelaysay dabadda. Marka kolleyo kolleyba aniga waxay ila tahay waxaa laysugu soo noqon doonaa aqliga soo noqon doona labada dhinac, dhinacu doona ha u dhacee, waana laysu soo noqonayaa, waana la wada hadlayaa. Laakiin aniga waxtan waxta ila tahay uun iminka dowladdu waxay aada uga xanaaqday baan u malaynayaa. Anigu aada uma hayduseedmalak waxaan u malaynayaa waxa keenay oo weliba dedejiyey. Inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad annaga qolyaha iyaga maxaytay hay-adaha aan ahayn UN-ta, waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixiyay 16 qodob lagu soo saaro, qaarkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxnayn. Waayo markii hore waxaan ku shaqaynaynay saaxad runtii xornimo badan leh, baanu ku shaqaynayna haddaan nahay hay-adaha
saaxadaasgudaha
Soomaaliland. Hay-adaas waxaad moodaa inay soo yar ciriirmayso, soo xirayaan. Soo xiriddaasi faa'iido badan maleh, because faa'iido badan markaad adigu waxaa ciriirdho ciriir kalu isna sii geliya. Laakiin anigu kama soo horjeedo dowladdu inay u lahaato, xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno, sida loo dhaqmayo mashaariicda, iyadu inay khidadaysay u sameyso maxaytay farsamada u horeysa iyadu la timaado nalayaro anaga sanadka waxaasaa la qabanayaa. Anigu markaa qeybta haddaan nahay hay-adaha ama jimcada qurmaanka dhexaysa ha noqoto ama kuwan xitaa iminka nala jooga ee dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay-adaha caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen, kulligaya waxaanu ku shaqaynaa un qorshe u dara dalkan gudihiisa. Marka haddii qorshihii la habeeyo, lasoo ururiyo oo ay dowladdu dhaarakt garayso, waxba kama qabna anagu. Laakiin dowladda runtii ma jeclin, anigu personally qof ahaantayda ma jecli in wixii ay iyaguna siyaasadeyana ciririyaan ay neefta ku dhejiyaan. Taasina ma qurux badnaanayso oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oo inu soo geli jiray baa. Waxyaabaha examplka ka mida waxaa weeyaan iyadu dowladdu waxay yidhaahdeen anagu dal gaaraan nahay, waxaana dee xoog saarayeen inay dal gaara noqdaan. Dee hadday markaa dowladdu u garato sidaa dee anigu waxaan ahay reer Soomaaliland oo wixii ay dowladdu dowanaagga u garato wanaag baan haystaa. Laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo Soomaaliya leedahay. Marka shirarkii badnaa imika markaa tidhaahdo qof dad reexama, waan ogolahay hadday yidhaahdaan mashaariicda labada meelood kobs, ma garanaya anigu waxyaabo badan bay soo xooriyeen. Laakiin mashaariicdan labada xaggaa intaa laga soo qorsheeyo halkan laga fulinayaanu diidnay waa sax. Laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo, aanu de Jabuuti u tagno oo Kenya u tagno oo aad sababo u tagno, haddii Hargeysa loo yimaado oo de qof xamar ka yimi oo dadka xamar ka shaqeeya ay yimaadaan ama koonfur ka shaqeeya ay yimaadaan ama qolada Puntland dhibaato, dee anigu dhibaato uma arko. Waxaanu arkayaa taasoo kaleeto inay tahay runtii xanib la isxanibayo. Laakiin haddii la yidhaahdo sidii beriga hore wixii maxaa loo jeedaa special dealkii hala soo celiyo oo kaleeto, hadday jimcada qurmaanka dhexaysa kala saarto waxay bixinayso. Haddii dee la yidhaahdo hala sameeyo, laakiin imika mushkiladda aan haysta xween hay-adihii dhan xamar baa loo raray, xamar bay joogaan, xamar anaguna uma lihin access ama had jir ma gaari karo ma tigi karo. Markaa runtii dhibaato badan baa naga haysatay. Waxaan u guuray waliba aniga hay-adaydu inaanu lacag hantideeda ka doonno dibadaha kale, waayo dee tigidii xamar waxay dhaqatay dhibaato. Waxaad ka garanaysaa waliba markaa tahay qof muuqdo oo la garanayo waynu dadkeenu sensitive bay ka yihiin inaad tagto marka dhibaato badan baa iminka soo korodhay marka an waxaan aada u jeclaan lahaa labada qoliba ku boorin lahaa soomaaliland-na aan ugu oran lahaa ka daaya soomaaliyana oran lahaa inaga daaya waxa weeyaan in waxaan maxay tahay horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraaba soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadeynta oo ay dowladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto anaydan xukumo iyadoon meeshii xukumin lama xukuntee dowladda soomaaliland-na ay sensitivity-ga badan iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka lasoo celiso in la tashadaan anagu u baahanahay anagana nala tashado wixii laqabaan runtii waan u tagnaa wasiirku waa noo furanya albaabada wasiirka maxay tahay qorsheynta xasan gaafaadhi oo isna hay-adaha u shaqayn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimi albaabkiisu waa noo furanya waan u tagnaa laakiin dee siyaasad dowladeed buu gacanta ku hay
sacdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay aan ku soo noqdo cabdiraxmaan cadami
waa laga yaaba arrintan in labada dhinacba ka tahay uun is-xasuusin oo dhinac walba dhinaca kale is-xasuusinayo laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go-aankan uu sidaa ku fulayo maaha weliba dadka qaar waxay leeyihin waxay u dhowdahay muxuu xagga somaliland muxuu hayay kulamo intay dhacaan ama telefoon lagu wada hadla laga noqdo
anuu waxaan u malaynayaa somaliland sidii madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go-aanka ka noqon mayso somaliland marnaba ka noqon mayso inay soomaaliya hoos tagto oo lagu dirqiyo ma aqbalaysa anugu waxaan ku celinayaa jamciyadda qurmaa ka dhexaysaa iyadaa dib isugu noqonaysaa somaliland way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo midda kale waxaa meesha ku jira xoogag somaliland iyo soomaaliya ka dhex shaqeeya warbixino qaldan waxaa jira xoogag somaliland iyo soomaaliya iyo jamciyadda qurmaa ka dhexaysa ka dhex shaqaysta oo dilaaliina oo warbixino qaldan ka gudbiya somaliland marka waa brashar waa ku day somaliland lagu dayaayo somaliland lagu dayaayo inay aqbasho inay hoos tagto soomaaliya waxaan ku celinayaa somaliland qiimo badan bay ugu fadhidaan geeska amniga gobolkan qayb weyn bay ka tahay waanay og yihiin hay-adaha ka shaqeeya ee ku shaqada leh doorka ay somaliland ku leedahay gobolka ma yaraysan karaan beesha caalamku ma yaraysan karto marka anugu waxaan aaminsanahay arrinka waa la saxaya
waxaan doonayaa inaanu yimaado sacdiya muuse ma filaysaa inay xukuumaddu ku adkaysan doonto go-aankan mise labada dhinacba intay maalmaha soo socda shirar yeeshaan oo isu yimaadaan ayaa go-aankan uu noqon doonaa mid muxuu hay ay xukuumaddu ka tanasisho
horta an waxaan umalaynayaa mushkiladan waxaa keentay maanti dhowta heshiiskii uu la galay muqdisho kaasa ahaa xudunta trigerku kaasu ahaa waana runtii intay qaadeen bay yidhaahdeen koob iyo labaatanka ilaa iyo shan labaatanka halkaasaanu keenay marka soomaaliland waa la dhex dhigay iyagana deeqoladan umalayn maayo in cidii u timiyo ay wax kala tashatay oo dee berigii hore taladu waxay ahaan jirtay mid wareegto oo dabeetana wax laysla ogyahay xataa hadday xamar saxiixayso dee wax laysla ogyahay bay ahaan jirtay hadda waxaad moodaa totali inay iyagu dee xagga u guureen ani waxaan is leahay qoladana waa ku adkaysanaysaa waayomahadayde madaxweynaha sheekadu marayso oo isagii la taagan yahu leeyahay intaan magacayga baabiin lahaa dee hayska maqnaato laakiin an waxaan qabaa in laysu soo noqonayo personal waxaan qabaa inay realityga laysla imanayo waayo dee hay-adihiina halkan hantidoodii baa yaala dhulkoodii baa yaala iyaguna dee sidaa kagama tegi karayaan laakiin waxay la tahay aniga caqligu inuu shaqeyn doono haddii ilaha yirahdo waxaan filaynaa inuu caqligu shaqeeyo labada dhinacba inuu caqligu shaqeeyo
marka eegto xafiisyada qaramada midoobay shaqooyinkay qabanayeen waxbarasho leh caafimaad leh muxuu ahaayey shaqooyinka kala duwan leh hay-adaha laftigooda dadka qaarkood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala waxtar badan yihiin guud ahaan somaliland
xaqiiqadu waxa weeyaan hay-adaha jamada qurmaa ka dhexaysa ee Somaliland ka hawlgalaa sidaa aad sheegtay way kala ilka qabow yihiin si ay ula shaqaynayaan Somaliland. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan siyaasadda guud ee jamada qurmaa ka dhexaysa ayaa hay-adahan ku shaqeeya. Hay-ad ka madax bannaan xafiiska laga xukumay New York ma jirto, laakiin si ay u shaqeeyaan way kala duwanaan kartaa ay ula macaamilayaan waddan ka shaqeynaya.
dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga v o, barnaamijkuna waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Waxaa mawduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadannay kana hadlaynaa arrinta la xidhiidha khilaafka Soomaaliland iyo hay-adaha qaramada midoobay soo kala dhexgalay, taas oo madaxweynaha Soomaalilandna hay-adahaasi ama uu ku eedeeyey inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dowladda federaalk ee Soomaaliya ee baahiyaheeda ku salaysan, islamarkaana doonayaan gobollada Soomaaliland ay ka fuliyaan. mawduucu rasmiyan qodob ahaan arrinta maadaama mawduuca Soomaaliland warkeedu cad yahay, kuma qaabkaan uga hadlayna waxa weeyaan go-aankani yuu saameynayaa labada dhinacba, ma kala maarmaan muxuu hayay dadka u jilicsanaa arrintani taabanaysa? Waayo Sacadiye laftigeeda aan soo geliyo, Sacadiye Muuse Axmed, waad ka shaqaynaysaa arrintan xoogaal baad u tahay, miyaan la odhan karin siyaasiyiinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso, iyo saraakiisha qaramada midoobay midna, laakiin dadka dhibtu soo gaaraysa waa dadka jilicsan ee awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay xafiisadeeda ama hay-adaha kala duwan ka shaqeynayaan. Ku soo dhawo.
Waxaan anigu odhan lahayn haa, cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysa waa dadka deeb gudaha jooga ama Soomaaliland ha joogo, haddii kale taa kalena Soomaaliya ha joogo. wax badan bayna yeeshay durba maxay tahay mashaade shirarka weyno la joojiyey, laakiin dee haddana anagu ma nihin spacekan aanu ku soconayna ayaa soo xirmay. Inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo, waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka jooga waanu u howlgalaayo, meelo badan baanu ka keenaayo, inta badan dee dowladunama uga waxaanu qaxar ku jiro sooma inaan lala xisaabtamana ma diidanin. Laakiin waxaanu jeclaan lahayn, aada u jeclaan lahayn haddii jeera le talooyinka ina la ka qaybgeliyo, waana la ka qaybgeliya mararka qaarkood, laakiin sidaanu u doonaynay uma aragno si aanu anaguna waxaanu u nahay u dhuun daloolo u xogogaal u nahay hawlihii kaloo badnaa dowladduna dee siyaasaddeedii bay ku soconaysaa. Marka balmi labada sidii laysu waafajin lahaaba anaga runtii noo wanaagsan, waxaan se qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu imano.
Hadduu sii adkaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasuli waayo, maxaa ka soo bixi kara?
Soomaaliland way isku tashanaysaa oo horay gobonnimadan iyo madaxbanaanad u qaadatay 30 sano way haysatay. UN taa ka jartay deeqihii bini-aadminimada, maanta 30 sano kadib ayay gobonnimadii ku iibsanaysaa iyadoo horta halkaa iska dhig. Laakiin goldoloolihii way iman karaan. Somaliland geeska Afrika xagga amniga qayb bay ka tahay, wadanada gobolka way la shaqaysaa, beesha caalamka way kala shaqaysaa. Guushaa laga gaaray la dagaalanka argagixisada, waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamku, hadday Soomaaliland iyadu horta way isku tashanaysaa, laakiin beesha caalamku galdalooyinkii wixii ka yimaada iyaga da mas-uuliyadda qaadaya mana banaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada Soomaaliland ee xagga amniga.
Waa tahay, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya waqtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen. ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martida ha dhegeystayaal waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha Bariga Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, si dhow ula socda. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Sidoo kale barnaamijka waxay igala qaybgelaysay martin aygu ahayd Sacadiye Muuse Axmed oo 20 sano u dambeeyey ka shaqaynaysay hay-adaha kala duwan ee ururada bulshada, islamarkaana mas-uul ka ah hay-adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka, waxbarashada iyo arrimo kaloo bulshada la xiriira ee la yidhaahdo Penha. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhegeystayaasha la soconaya barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijku wuxuu toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa. Tan iyo kulan dambeynta aan isugu imanaynana dhegeystayaal, waa anigoo Khadar Maxamed Cakuulaah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubariday halkan idinkala socodsiinay. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakuulaah oo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkeena la socodsiinayay. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. kusoo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta dalka Fiidnaam kusoo gabagabeeyey booqasho uu ku mareeyey shandal oo ku yaalla qaaradda Aasiya, isagoo ku adkeynaya sida Mareykanku uga soo horjeedo faragelinta Shiinaha, qaranimada dalalka ku yaalla koonfur bari Aasiya, guud ahaan qaaradda Aasiya iyo weliba aagga la isku yidhaahdo Indo Pacific. waxaana uu Pompeo Jimcaha maanta magaalada caasimadda waa Fiidnaam ee Hanoi uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Huang, xilaa ay labadan dal u dabaal degayaan sanad guuradii 25-aad ee xiriirka Mareykanka iyo Fiidnaam. Pompeo ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi u sheegay in Mareykanku uu qadarin weyn u hayo dadka Fiidnaam iyo qaranimadoodaba. ergeyga Mareykanka u qaabilsanaa nabadda Afghanistan ayaa dib u bilaabay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu cadaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay yareeyaan isku horimaadyada islamarkaana ay dhaqaajiyaan wadahadallada socda si loo gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socda ku dhawaad 20 sano. tallaabadan uu sameeyey Khaliil Saad oo dib ugu cusboonaysiiyey inuu ku riixo arrintan ayaa timi xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hoos ugu dhigayo 4,500 askari joogitaanka militariga Mareykanka ee dalkan ay dagaaladu la degeen.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warka caalamkana la socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana nala dhegaysta heystan.
deni fiidnimo oo idinla socodsiinayaan caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inagaga dhan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.